ġdid nilqakom għal vjaġġ ieħor fuq Campus FM miegħi Sergio Grech. Illum il-vjaġġ edukattiv ta' Dr. Carmel Seracino. Carmel huwa senior lecturer fil-klassiċi u l-arkeoloġija. Carmel nafu li x'naqbad insej jaħlu. Jaħdem ħafna dik naħseb hija l-kelma biex anki lingwi l-Latin u l-Grek jieħdu l-ħajja u anki jieħdu ċertu apprezzament. Fil-fatt dan l-aħħar anki kien ippubblika ktieb taħrejjef Maltin li però dawn ġew maqlubin jew adattati għal-Latin. Xi ħaġa li forsi tinstema' stramba, imma naf li Carmelu entużjast ħafna hemm ukoll il-pittura fil-ħajja tiegħu u barra minn hekk Carmel ukoll niftakru żmien meta kien attiv fit-teatru. Riċentament ukoll editja l-ktieb Ardet Amans Essays in Honor of Horatio Caesar Roger Vella. Dak li huma mitħlaw xek tal-professur Vella jafu ukoll kemm għamel xogħol fil-qasam tal-klassiċi, fil-qasam tar-riċerka f'pajjiżna, anke fil-politika lokali li kien hemm żmien meta kien anke fil-Kunsill Lokali. U dan il-ktieb nistgħu ngħidu vera, dawn l-essays jiċċelebraw il-ħidma twila tal-professur Vella li nieħu l-opportunità anki minn hawn insellimlu u nawguralu s-saħħa. Carmel, grazzi ħafna li inqgħadt magħna li tinsab preżenti l-dan il-programm. Inħobb li l-ewwel mistoqsija jiena nħallija ġenerali mbagħad nibdew nimirħu ftit fil-ħajja tal-individwu. Fil-każ tiegħek fejn mort skola?
Mela, Sergio, l-ewwel ħaġa grazzi ħafna ta' din istedina, nħokax li qed nitkellem miegħek mill-ġdid fuq dan il-programm, fuq dan is-suġġett. Jiena llum għandi fuq 51 sena biex nkun preċiż, ġifieri żmien tal-iskola issa ilu żmien. Però jiġuni ħafna memorji kultant mingħajr ma tkun taf l-effett tagħhom ikunu għadhom qed jaħdmu fik b'xi mod jew ieħor. Issa jiena bdejt skola, jiena noqgħod Bormla u damaged Bormla. Allora l-lower schooling tiegħi kien fil-skola primarja ta' Bormla fis-snin 70, li fil-bidu ta' snin 70, nofs snin 70 li qoddim. Minn hemm kont imxejt imbagħad tas-sekondarja u dħalt fil-liċeo Vassalli meta kien għadu fil-bidu tiegħu. U għamilt il-ħames snin tas-sekondarja u mbagħad mort għal-Junior College, dak iż-żmien kont ngħidu l-sixth form, Junior College, u mbagħad università. Pratikament dik kien it-traġitt tiegħi edukattiv.
Però hemm fattur ieħor, Karm, inti ġej xi ftit jew wis u x'hekk minn klima kulturali wkoll. Il-papa tiegħek Joseph Seracino x'hekk jikteb ħafna, jirriċerka ħafna pereżempju l-istorja tar-regatta. Ġifieri naħseb inti twilidt ukoll u x'hekk f'ambjent charity begins at home, jgħidu l-Ingliżi.
Ma konsens hemmija għax ma ħsibx li ħamru dik id-direzzjoni, però ovvjament jiena niftakar il-missieri dejjem. Missieri kien ħaġa ħaddim id-dockyard, però wara il-ħin tax-xogħol kien jiġi jintefa' fuq il-typewriter u jikteb u jirriċerka u kien joħodni miegħu pereżempju biblioteka kull nhar ta' sibt meta kien ikollu ċans ħin speċi għal dispożizzjoni tar-riċerka tiegħu speċjalment fl-istorja tar-regatta nazzjonali. Joħadni pereżempju minduru d-distretti tar-regatta biex jippromuvi l-kotba tiegħu. Barra minnek missieri u anki jommi dejjem kellhom il-kotba ġifieri id-dar, dejjem jaqraw, missieri dejjem jikkollezzjona l-kotba, encyclopedias u romanzi u militenzja Maltin, dejjem immur niftakar għand Buġelli kien joħodni ħafna fil-maħżen ta' Buġelli l-Belt. Darba minnhom niftakar kont għandi kemm qrajt l-Afrit ta' Kilin u kont issaħħart fuq l-Afrit ta' Kilin u nċerta jgħidha meta morna next time għand Buġelli. Inċerta kien hemm Kilin ma' Buġelli, il-romanziru, allura isni qed nara ma nafx jien
esperjenza. Esperjenza.
Ma niftakar da qed nitkellmu iktar minn 40 sena ilu ġifieri. Imma jaqgħu ġifieri l-eżempju li ngħatajt id-dar kien dejjem ġifieri l-ktieb huwa jgħix miegħek. Jgħix miegħek u jgħid dejjem hemm biex tuża qabel l-internet qabel kollox. Anki meta kien ikollna GSA tal-iskola, qatt ma kien ikolli bżonn noqgħod immur imkien, kellna għal waħda kellna xi tlet enċiklopediji d-dar u nsib kelli bżonn hemmhekk. Dejjem tajdak l-eżempju wkoll mid-dar, m'għandix xi ngħidu.
U qed nħobost anke li semmejt.
Imħabbar nsemmi wkoll għal-films, jiġifieri l-imħabbar għal-films ingħatat li ta' zaħira ħafna minn naħħa ta' missieru anki ta' ommi u minn qatt l-iftar ġifier minn dak iż-żmien sa jiena nqis il-film bħala sors edukazzjoni importanti ħafna fil-istorja ta' Ħajti.
Ħadgost ukoll parentesi żgħira żgħira issa Karmanki niġi biex nitkellmu fuqek li anki semmejt li missierek kien it-tarsna li it-tarsna kellha ħafna ħaddiema li kienu intellettwali xi kultant nissottovalutaw dik il-klassi tal-ħaddiema u l-intellettwalità tagħha taf xi irid ngħidlek u minn hemm ħarġu ħafna nies u kien hemm anki min kien interessat fit-tagħlim.
Missieri fil-bidu qabel ma daħal dak iż-żmien ma kienx hemm ħafna karrieri, ma dejjem xtaq li jkun jaqbad dik id-direzzjoni ta' edukazzjoni, ma għar-raġuni wara ma rnexxilux, mhux għax ma kienx kapaċi għax missieri għallimni ħafna jien l-iskola ġif meta kien ikolli problema b'mod speċjali ta' matematika jew fiżiks dejjem għandu dejjem kien isolvi kull problema li kelli ta' homeworks. Però ma qabad il-karriera fit-tarznari, però baqa' qisu qalbu dejjem fir-riċerka fil-kitba u l-lev ta' missieri għadu jippubblika għal-grazzja ta' għadu attiv u jippubblika sal-lum dil-ġimgħa stess li qed nitkellmu fiha għandu ktieb ħajoħroġ dalwaqt. L-ammont ta' pubblikazzjonijiet huwa fenomenali ta' missieri, mhux ta' ragazza biss, imma anke ħafna kitba kreattiva, short stories, romanzi sħaħ. Ġidan niftakru jiġi mix-xogħol, wara ġurnata xogħol, mhux xogħol ħafif kien, ovvjament, u jiġi u jintefa ġifieri jikteb u dejjem, ġifieri prattikament dik il-memorja ta' missieri ħatkun mad-desk tiegħu imdewwer bil-kotba, ġifieri wara ġurnata xogħol, it-tarzna jiġi jistudja prattika u jirriċerka u jaħdem. Ma tistax ikollok eżempju aħjar li jiddiriġi kien buttak għal all'ambient skolari, naturalment. Veri eħe, kifet għajtint il-lower edukazzjoni, natat li minn id-dar, u dejjem għajtint ġorra mi għajdik.
Mela, memorji mill-iskola ta' Bormla, li ma, Karm, li għadek forsi tiftakar?
Niftakar ħafna, u fissasin ma niftakarx ħafna, ma ta' nċaddi nostalġija. Sabiħ, jena għatma għatkaċi l-iskola, l-lower darba li bdejt n-gawdi mill-studio, kien l-Università naħseb, qabel dak iż-żmien. Dejjem kienet id-dejani ħafna l-iskola, konti fil-kwit, bitra bil-problemi ta' meta tkun kwit, ġifiri dejjem isek imbezza li ħaġa oħra, mit-teacher, mis-sħabek, kelli l-avventuri tiegħi wkoll, imma kont nipprometti, ġifiri kont student tajjeb, però nixtieq dejjem ngħid kieku nixerġa' li twilet u nkun differenti, nkun iktar imqareb, nkun iktar ribellus fil-klassi, mingħajr ma nitlef il-gost. Tal-tallim, il-gost li t-tallem, ovvjament, għaxġaka mux ħagġa li ta' min jitlifa. Però konti fil-kwiet, kelli teachers naħseb tajbin, kelli teacher partikolarment kienet għal 3 snin sħaħ fil-skola primarja tijaj, kienet teacher tal-mużow, membru tal-mużow, nistan semmira daħajja, Tabone, Tessi Tabone, kella karriera twila fil-edukazzjoni primarja, kienet teacher brillanti, u għal mitni għal 3 snin sħaħ. Darba biskel li xinajt maħħan, iftakar, darba konna għabadna vizzju, jina u sħabi ġinri kont daċxie maħferi timqareb. Konna kif nħorġu mill-klass, mill-iskola għal-break nofsinar, dak iż-żmien kien konna break nofsinar u morru d-dar. Konna ħadna l-vizzju li nqogħdu ngħidu isim għadi minn barra. Mistabone, mistabone sejrinek u darba. Ħarġet kmieni għax insertan kella l-mamma tagħha ma tiflaħx miskina. U qabditna, qabditna ngħidu, u għalija kienet kif taf inti Serġi dak iż-żmien l-għallim kien xi ħaġa stat rispettat ħafna. Allura li din xaħat żewġ titfal jew tlieta mill-istudenti tagħha joħorġu jqogħdu speċi
jagħmlu.
Dik il-kelma tiżufjetta bisima kien offiża enormi. U niftakar wara l-break. Bil-biża mort lura l-iskola u kif daħlet din ħamra nar bir-rabja seħħet inna lili u l-dak tifel liħor u tatna ħasla qoddim il-klassi kollha u batitna fir-rokna u għaltinna sakemm ma ġibulix apologija bil-miktub iffirmata mill-ġenituri jiemu se neqgħu nagħlimkom u għamilna xi tliet ijiem fir-rokna nett ġifieri ma tħares lejna di ma tikkoreġinniex il-xogħol u homework sakemm fl-aħħar jien bil-biża Kellimt il-missieri u l-ommi u daħlu għal jomok u ktibna dil-karta ta' apologija u ħafrit ilna ġifir, mbagħad isu qatt ma kien xejn, ma dik nibqa' niftakara. L-uniku darba li kont daqs xejn qareb u kont kastigat sowa li.
Labt ma' nar u ġitek ħażin kan.
Labt ma' nar u għal darba labt ma' nar u ġiet u batejt ta'. L-ieħor sieħbi li kien daqs xejn cool, isu ma ġara xejn, ma jien kienet. Ja, esperienza kera ħafna. U għad niftakar s-sintomi taħħa. Ovvjament, niftakar, trid inġenerali kienu twal ħafna, tedjanti dejjem fil-klassi prattikament, dejjem bil-qed ħafna xogħol kontinwu. Meta kien jiġi s-ser tal-art, teacher kienet tara ħżejjed, kienet ġeda daħlet dil-ossessjoni bis-sillabus, allura kien jiġi s-ser tal-art li kien. Għalla jaffirlu Sani Aquilina, il-songwriter famus minn Bormla wkoll, għallina xi snin. Kienet isa tieħu isa ġie x-xitan, għax kienet tara żejjed li ġie teacher tal-art u joħdilha satejn u noqogħdu mpinġu. Issa jien kont minn dejjem nipprometti bħal-art mhux artist insomma l-kelma, ma kont nħobb impinġi, allura kont nħobb jaxej nara teacher tal-art darba kultant, imma kienet tirrabja. Eżatt, l-ġurnata kienet twila, jidilli sa xi l-erba' konna ndumu l-iskola, morru bil-mixi ovvjament. Ma kienx żminijiet, xejn m'għandi memorja feliċi ta' l-iskola jien. Niftakar pereżempju waħda li ftakart jiena qulhom provajt speċi nġeddid il-memorja preparazzjoni għall-programm huwa meta din l-istess teacher Miss Tabone kienet tagħtna l-miliet. Kull wieħed mitfall tal-klassi. Kopja ta' kien hemm jeżistu, madam xi ma nafx għadhomx, il-Moby Classics konna ngħidulhom, dak klassiks tal-letteratura. Jidna David Copperfield, Oliver Twist, Robin Hood, dat tip. Imma kien ikunu hemm żgħar u kien ikollhom ħafna stampi kull paġna ta' text fuq in-naħa l-oħra kien hemm illustration. Allora kienu hit ma'na, ma jħobx jara qatera l-istampi. U jiena ma taħġ kont inħobb naqra, imma dak tip li tatni jidilli li kien The Hound of the Baskervilles, jidilli kont rajtu mill-bidu sal-aħħar. U mbagħad missieri ma tarani l-qed naqra beda jixrili minnhom. U fil-klassi konna spiċċajna impartu l-kotba ma' xulxin. Oġi fidejna, dak tip l-adaptation ta' Tom Sawyer, ta' Mark Twain. Sa kif taf inti hemm dik l-imħabba bej Tom Sawyer u Becky u dit-tifla Becky Thatcher li kien jisimha imħabba li tiffjorixxija wara jkunu tfal żgħar imma kien isiru ħobbu xulxin. U din il-marelli ta' Becky Thatcher di s-subien aħna konna fissajna fuqha din karattru fittizju u konna kważi bdejna kulħadd isu jossessjona li hija l-arusa tiegħu u naqbdu ma' xulxin għax dik l-arusa tiegħek u da. U saħan sitra konna kważi nġildu fuq dil-karattru ta' Becky Thatcher. Fidi ħaġa interessanti kif storja, romanz adattat, kif jista' jidħol fil-immaġinazzjoni ta' tfal u jisir parti minn ħajjithom, mod serju. Għadib, għajt niftakara wkoll, avolla dan li qed ngħidilu iktar minn 40 sena.
Interessanti. Kan, forsi naqbżu. Kompli.
Le, qed nipprova niftakar, ma qed ngħidlek, Sergio, żmien kien ma nistax niftakar ħafna b'mod nostalġiku. Kien ħafna homework. Ma kienx żmien, kien żmien naturalment it-tfal. Ija ħajja diffiċli tifel
ta' l-iskola. Ikkoreġini kienu żminijiet u x'hekk dawk iż-żmijiet meta anki l-għalliema r-riżultati ta' tfal kienu anki jinfluwenza lilhom fis-sens li inti tkun taf teacher ix tajba jew le, minn kemm għaddew, kemm weħlu tfal, x'marki ġabu.
Ma kien żmien l-żmien ta' tal-entry jew beda daħal ġirlajsjum fil-bidu net tiegħu dak għalhekk Miss Tabone kellha ġens ħieb biex titmexxina u tikkopri s-sillabu għaliex ridna nagħmlu l-eżami. U ma kienx ħafif naħseb l-eżami. Jien stess li kont nipprometti ma kontx mort tajjeb ħafna. Fil-marki isu jidilli xi BBC kelli pereżempju, ma kellix waħdej. Konna nagħmlu Malti, Ingliż u Matematika fil-bidu biss. B'xi mod għaddejt u da, jiġifieri eħem ma kemm għandek ħila, il-klassi kemm għandek pass iskonna ngħidulhom. emmek turitix kemmi tajba. Ċertament dinna mistabone u minnaw jekk xi mod qed tisma' dal-programm insemmilha u nirringrazzja għax kienet influenza kbira fil-maturità edukattiva tiegħi, m'għandniex xi naqblu.
Ejja naqbżu għall-liċeo, għall-ICUM. Ovvjament ħajja differenti u veru tiltaqa' ma' ħafna iktar nies, ħafna iktar suġġetti għall-liema tifkiri tiegħek.
Jiena kont tal-ħanda fil-bidu tagħha. Sa tal-ħanda, mhux kif kieni bħalissa kif saret illum, sfortunatament, kif kienet fil-passat meta tħaltin, kienet magħmula minn barracks ta' żmien koloniali Ingliż, jiġifieri, u b'tali mod f'nofs tawiet, b'tali mod li flok it-teacher kien jiġi, flok il-klassi kien ikollha klassi tagħha, u t-teacher jiġi fil-klassi, it-teacher ta' suġġetti differenti. Konna aħna bħala klassi rridu mmorru aħna fil-klassi ta' teacher. Allora kien ikun hemm ħafna traveling bej lezzjoni oħra. L-iskola kollha iddoq il-qampina, l-iskola kollha toħroġ biex timxi minn klassi ta' teacher A għal klassi ta' teacher B, minn klassi tal-Ingliż pereżempju għal klassi tal-Malti. U ġieli kien ikun hemm xi 10 minuti biex tasal għax kienet skola mifruxa mhux ħażin. Hija skola sabiħa mdawra bis-siġar f'nofs tawiet u ddominata mill-personalità tal-lower head of school tagħha. Il-bidem li kien speċi stabbilija, John Michael Testa. Fi żmien kien magħruf ħafna mit żgħir ftit wara l-irtira jidhirli u llum forsi in-nis li kienu l-iskola jiftakru ma mhux ħafna iktar. Imma kien karattru li l-disċiplina li kien iżhom kienet straordinarja jekk tisma' jekk inkun qegħdin bejn period ieħor u l-iskola kollha qed tippassiġġa minn klassi għal oħra, kulħadd taf inti kulħadd bil-ġgħajta tiegħu. Meta suppost kulħadd kull klassi kellha timxi in single file, jekk tiġri l-kelma li ħareġ is-sur Testa biex jara. Tara l-iskola kollha kull klassi f'daqqa waħda sibruha single file b'mod awtomatiku kważi kulħadd iħares l-emula biex jara jilmax lil dan l-imbierek sur Testa. Għax kellna biża' kbir, mhux jien biss il-konkwit, imma anke t-tfal imqarbin u delinkwenti kienu jitwerru minnu dan John Michael Testa. Kien hemm teachers tajbin, kien hemm teachers li għadni sallum niftakar fihom. Ħafna lezzjonijiet, it-tmien lezzjonijiet kuljum, ta' tlet kwart il-waħda, kull waħda tieqaf permezz ta' qampina, kellna il-bell, konna jdu l-bell, tiddoq qampina ma' l-iskola kollha, u rridu noħorġu għall-klassi li miss. Ħaġa li ftakart illum għax jina u nsuq dal-għod bħet niftruħa niftakar. Min kienet skola tajba, kien jeżist il-bullying ukoll bħalkull skola oħra. Skola kbira u subien biss, sta taħseb. U minkejja li jiena kont kwiet, u minkejja li qatt ma ġejt ibbuljat, però kelli dejjem biża kbir li xi darba ħankun ibbuljat. Kenna fil-klassi kenna grupp ta' bravi ħafna u li kienu jaqbdu ma minn se jaqbdu dawn u kien hemm każi fil-klassi tiegħi li kien hemm minn spiċċa vittma tal-bullying u spiċċa anke speċi jagħmel żmien ma jiġix l-iskola effett ta' hekk. Jiena qatt ma waslet tiegħi, però dejjem kelli biża li xi darba jaqbdu miegħi. Allura kont minkejja kif qed ngħid kont tifel kwiet. Fl-aħħar dejt insir mill-imqarbin speċi, kif tgħidli kif. Għax kont nipprova niskarta. Kull ċans li kien ikolli kont niskarta, kien hemm mezzi kif tiskarta, kien skola kbira, allura easy ħafna titlob pereżempju li t-teacher tmur it-toilet u mbagħad ma terġax lura. Jew inkella kellna l-famuża sick bay, jekk inti tħossok ma tiflax u permess u tmur din il-kamra fejn kien hemm anke sodot. U tintefa jimmu ta' mil-ġurnata ta' parsi ma tiflax. U jiena, minkejja li kont tifet nejt tifel xempju, fl-aħħar spiċċajt nuża dal-metodi naħrab mill-iskola biex nevita il-ċans li nkun possibilment potenzjalment bullied minn dil-ġgħajta ta' tfal li kienu mqarbin u kienu kesħin u jaqbdu ma xi ħadd bil-fors, inkella jiddejqu dak it-tim. Kien l-effett tal-bullying mhux biss fuq il-vittma huwa ħażin ħafna u ta' dannu. Imma anke fuq minn hu mhux vittma kapaċi huwa qed jiġi bbuljat psikoloġikament biss minn biża. U din xi ħaġa naħseb serja li naħseb fuq għad nisallu ngħid netkem nixtieq li kont iktar koraġuż, iktar taf li ma nibżax minn dat-tfal. U ħaġa oħra Sergio li ftakar fija u għadat kidnis għallim esperjenza li kelli dil-iskola tal-ħanda, minn kelli li kien iskola tajba. U ħanejda, kienna tifel fil-klassi li kien għalxi raġuni u oħra għatma skoprejt għalixi, ma dan kien tifel li kellu ċertu ibati minn ċertu iġene, biex nejdu biex impoġijek. Kien kellu, taf inti, il-ħwejjeġ ma kienux ikunu maħsulin tajjeb, allura kellu ċertu riħa kontinwa. U kien tifel sowa, jirsisti, ma kienx kwiet, ma kellu dil-problema. U daf, xaħat induna, u spiċċa dan ħadd meritu qalbi qiegħda ħdejh dak it-tip, jekk it-teacher ipoġġik dejk toqgħod tiddendel geddum. U kienu qalu l-bravi tal-klassi kienu qalu ilu taw il-laqam ta' is-sapuna. U dana kienu għamlu ħajtum fejn. U li kellu tajjeb dak tifel li kien impressjonani huwa li kien stoik mid-dera. Da, għatma smajtu speċi jirritalja, għatma rajtu jibki, għatma rajtu jġilet maħħom, għatma rajtu jimur jirrapportom, safejna fi. Kien juqat kwiet, jħuġo fiħi, ma juqat kwiet u jizom id-dinjita. Kien piuttosto impressjonali. Darba, minnom, xaħat skopra meta kellu li għandu l-birthday da, jow kienu saru jafu l-data tal-birthday, allura, jum fos l-oħrajn meta kellu l-birthday, meta konna miġburin għall-ewwel lezzjoni għadha ma taħliġ ma wasalx it-teacher barra mill-kamra xi open air qed nistennew it-teacher jasal jidhi li kien teacher tal-arbi, dak iż-żmien kont nistudjaw l-arbi wkoll. Xi ħadd daru miegħu l-dak tifel u ppreżentawlu rigal sabiħ rept fir-rapper kollu kuluri u ġellu jiftaħ ir-rigal qudiem kulħadd. M'għandix xi ngħidu dan. Ma għandix ngħidu, ġifieri tista' taħseb x'kien fih dan ir-rigal. Fetaħ ir-rapper u sab li kellu sapuna. Fil-kaxxa. Sapuna ġdida, minn hija l-laqs kienet, m'hemmx għadhom x'iżistu. U da kulħadd jitħaq u jitħaq iż-żuffjetta bih u jitħaq. U da għandha t-tifel baqa' kwiet, naħseb jekk niftakar sok, ma rajt isu dema żgħira minn għajnejh u baqa' xejn. U jien ma għax noqgħod niżuffjetta, imma jien m'għamel xejn. Jien qatt inħares, nosserva, baqax inkopli mal-oħrajn fiż-żuffjetta imma m'għamel xejn. U għadni nikkondanna li l-nifsi sallum li m'għamilx xi ħaġa għal dan it-tifel biex nuri d-diżapprovazzjoni tiegħi biex naqbes għalih u biex nuri li qed jagħmlu xi ħaġa vera ħażina ma' dan it-tifel. Għadni sallum nirrabja minn nifsi kultant meta niftakar fija u ngħid ma kif jien li missieri kien joqgħod nara l-films tal-cowboys u films tal-Rumani u mbagħad fir-realtà ma kontx kapaċi naqbes għal xi ħadd li kien qed ibati b'dan il-mod inġust. U milli ma seta' jagħmel xejn. Imqar immur nirrapporta. Imma ma kelli, għad kwiet nirrabja fija, nifsi nek mussaw għat jamlulu kamu ma kessi, ma bilċej. Kiku kelli nirġan it-twilet, nirġan immur l-iskola mġdijt, din xaħġa li nittama li nkun kapaċi neleb dil-biza u li nuri li namel xaħġa biex najn l-dak li kun xaħat palda li kien fumen vera kritiku. U li seta ke għamillu effett straġi u psikoloġika.
Karm, interessant imma kemm mill-iskola nistgħu ntellgħu esperjenzi ju. Jiġri meta toqgħod taħseb, jiġifieri naħseb dik kienet l-ewwel esperjenza li xi ħadd fetaħ qalbu daqshekk ħanajtek fuq da żmien tal-iskola.
Eżatt, eħe, le, Sergio, jina xtaqt, jina u ġeda, naħseb, ma rix noqgħod ngħid teachers niftakar u kemm kienu bravi u kienu ignoranti u kellhomx metodoloġija. Kif inbidlet il-pedagogija u x'naf jien. Ora dak hemm ferdi interessanti, hemm riċerka, hemm studju, ridt inkun iktar personali u din naħseb li biex ngħidha ġieli qed tal ħbib tiegħi imma qatt ma qedta pubblikament kif qed ngħidha bħalissa, imma niftakar ħafna fih dal-mument u f'dan it-tifel u l-mod kif kien kapaċi iżomm kontroll u ma juriex emozzjoni kważi ta' xejn. F'mument naqshekk terrifikanti bħal dan. U jien li m'għamel xejn ukoll. Jiena qatt inħares u qatt ngħid taċċajt u waqgħet hemm. Flok, għamil xi ħaġa.
L-aħħar ħaġa fil-qasir ħafna m'għaliex wasalna fit-tarf, kif ġieda l-interess fil-klassiċi mbagħad fil-ħajja tiegħek? M'għandix ħafna ħin kan.
Il-fassi ġiletta din, semmejt il-films, mis-siri, Joseph, kienuħab il-films u kol, u kienuħab ħafna films ta' zminu, tal-50s u 60s, ta' kien għadu zaħiru, films ta' Romani, dawn il-Sword and Sand, l-Epics, u kienuħab darba ta' kontad nizar ħafna, kienuħab reċerġar iċju il-film ta' Steve Reeves, Hercules, bl-Inglis, imma film taljan, u kienuħab naraw, il-Real Toborna, kienuħab reċerġar iċju. U minn hemm is-saħħart, biex mill-ewwel xena tara l-Erkola jaqla' siġra u jitfaħħa quddiem ċerjeta u ta' tfajla li kien tilfet il-kontroll ta' żwiemel. U kienet xena ta' impatt kbir fuq u naħseb minn hemm beda bdiet l-imħabba tiegħi għall-klassiċi minn dak il-film. Allura dejjem inħobb nagħti kredit kbir kemm lill-films u kemm il-missieri li ressaqni biex nara dak tip ta' film, għax mhux kull min kien talata tiegħi kien jarhom, dan għax kien hemm interess minn ħata mis-siri.
Ekku. Ħanifqu hawnhekk, grazzi ħafna Karl. Ħadd gost li ngħaqad magħna, kienet intervista interessanti wkoll u grazzi wkoll tal-esperjenzi anke li qsamt magħna, grazzi l-Mistiden Dr. Carmel Saracino, ringrazzja wkoll lil-Jordi De Bono li ħassib il-bilanċ tekniku aħna niltaqgħu mill-ġdid bħal-lum 8 tiem. Insalmilkom.